დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. Да დღეს არის პარასკევი, პარასკეობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე. Да დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე, მდგომარეობაზე, გეგმებზე, მიმდინარე პროცესზე, ამ ინფრასტრუქტურის გამოსწორებისა, რაც უკავშირდება მშენებლობასა და რეაბილიტაციას ორივეს ერთად. ინფრასტრუქტურა ცხადი არ მოიცავს მხოლოდ შენობასა და კედლებს, კარფანჯარას და ასე შემდეგ, სკოლის ინფრასტრუქტურა სხვა დატვირთვაც აქვს და ამაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ, თუ რა შესაძლებლობები, რა საშუალებები აქვს სკოლებს იმისთვის, რომ ბავშვებს უკეთესად, უფრო ეფექტიანად ასწავლონ. საქართველოს სკოლების 59% საჭიროებს სრულ ან ნაწილობრივ რეაბილიტაციას, ახალი სკოლის მშენებლობას ან რემონტს. Да ამჟამად მშენებლობა, რემონტი და რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სკოლების 4%. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ანალიტიკურ ნაშრომზე, რომელიც მოამზადა სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრმა. გვეყოლება სტუმარი კი არა და ყავს უკვე სტუმარი. დღევანდელ რუბრიკას ვუძღვებით მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, განათლების კოალიციის დირექტორ გოტა ჭანტურიასთან ერთად და ჩვენ გვყავს სტუმარი შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. გამარჯობა.
Да, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სკოლების ინფრასტრუქტურა, საჯარო სკოლებზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ. არც კერძო სკოლები არის იდეალურ მდგომარეობაში, მაგრამ დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის საჯარო სკოლები, რომლებიც არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, მთავრობის პასუხისმგებლობა, იქ არსებული მდგომარეობა. ჩვენ დროდადრო გვესმის ხოლმე თარიღები, ეს თარიღები იცვლება, ასე თავისუფლად, თავისუფალ რეჟიმში წლებია თარიღები, რომ აი ამ წელს გვექნება მიღწეული ეს შედეგი, ამ წელს ის შედეგი, იწევს და იწევს ეს თარიღები მომავლისკენ. თუმცა ამასთან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არათუ სკოლები საცხოვრებელ ბინას, სახლს, სივრცეს სჭირდება, ხელისშევლება, მინიმუმ და შეკეთება, რაღაც ხარჯებს მოითხოვს და ასე შემდეგ, და მით უმეტეს სასკოლო ინფრასტრუქტურა. ამიტომ არ არსებობს, შეუძლებელია დაადგინო თარიღი, რომ აი ამ წელს, სულაც 2050 თქვა დღეს, ამ წელს იდეალურ მდგომარეობაში მექნება ყველა სკოლა. იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, რომელიც მუდმივად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ სკოლა იყოს იმ მდგომარეობაში, სკოლას ჰქონდეს ის შესაძლებლობები მატერიალური, რაც საჭირო არის სწავლების პროცესისთვის. ხმა არა მოგაღებინეთ ჯერ არც ერთს, უკვე სამი წუთი გავიდა. და მინდა რომ თვითონ პრობლემის აღწერით დავიწყოთ, ხო, სხვათაშორის აქვე დავაანონსებ და ვიტყვი, რომ ამ ჩვენ საუბარში ერთ-ერთი თემა გამჭვირვალობაც იქნება, რომელიც ასე ხშირად გაისმის ბოლოხანს, მაგრამ გამჭვირვალობა სწორედ მისი ნამდვილი გაგებით, რაც უკავშირდება სწორედ მთავრობის სახელმწიფო საქმიანობის გამჭვირვალობას და ფინანსების გამჭვირვალობას. არ ვერ შევალთ დეტალებში სამწუხაროდ, მაგრამ ამის მიზეზზეც ვიტყვით. გოტა.
ხო, მოგესალმებით და პრინციპში ხმა არ მომგვაღებინე, იმიტომ რომ ეტყობა შენთან ახლოს არის ეს პრობლემა და
რამდენი გვისმენს ახლა და ფიქრ. იცით რა არის
კიდევ ცოდი?
რომ გგონია რაღაც დროის შემდეგ გგონია, რომ აი ეს არის მოცემულობა და რა ვქნა ახლა.
ხო,
აი ასეთია, ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩანს საქართველოში მდგომარეობა საჯარო
სკოლებში. ხო, ანუ პრინციპში ეს პრობლემაც რო თქვათ, რომ რამდენიმე ათეულობით ათას მოსწავლეს უწევს და ისე სკოლებს, რამდენიმე ასეულობით სკოლას მასწავლებლებს უწევს თქვათ სხვა სკოლებში მუშაობა, ეგრეთ წოდებულ შესახლებულ სკოლებს, რასაც ეძახიან, რომლებიც რაღაცა მეორე, მესამე წლაში უწევთ მუშაობა და რაც უამრავ პრობლემას ქმნის, ხო, ეს არის როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში და წლობით არის თქვათ სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობები გაჩერებული. არაერთი სკოლა გვხვდება თბილისში, რომელიც მაგალითად თქვათ პანდემიამდე იყო ასე თქვათ დაწყებული სარემონტო სამუშაოები და დღემდე არ არის დასრულებული, ხო? და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი და ძალიან სერიოზული პრობლემა. სხვა შორის ჩვენ ერთ-ერთ წინა გადაცემაში საუბრობდით რაღაცა სპორტზე და განათლებაზე და ჯანსაღი წესის განვითარებაზე და ეს ამასთანაც.
ამასაც შევეხეთ, ხო, ნაწილობრივ.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეფორმა, რასაც ეხა სამინისტრო საუბრობს, ეს არის ზუსტად ეს ინფრასტრუქტურის რეფორმა, რაზეც 1 მილიარდი ლარი არის გამოყოფილი, მაგრამ ჩემთვის თქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი არის ისევ პროცესში, ხო, ანუ როგორ მიმდინარეობს პროცესი, თქვათ იგივე თქვათ რა სტანდარტებს ეფუძნება განათლების სამინისტრო ამ ეხა სხვათა შორის შეიცვალა ESIDAS ინფრასტრუქტურის როგორ იშიფრება ეს სააგენტოს ხელმძღვანელი სულ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე დღის წინ შეიცვალა და ზუსტად ამ რეფორმასთან არის ესე ახსნეს რომ ამ რეფორმასთან არის დაკავშირებული ეს ცვლილება ესეც საკმაოდ ისეთ ნიშანდობლივი საკითხი არის ანუ გამჭვირვალობა რომ ახსენე რომ თქვა თვითონ ეს პროცესი არის ძალიან გამჭვირვალე რომ თქვა მაგალითად არსებობს თუ არა პროტოკოლი იმისთვის რომ იმ შემთხვევებში სადაც თქვა სკოლაში რემონტი ან სარეაბილიტაციო სამუშაოები არის როგორ გადაჰყავთ მოსწავლეები სხვა სკოლებში რა პრინციპით ხდება განაწილება შემდეგ ხო ანუ წინასწარ გაფრთხილება ხდება თუ არა და ანუ ძალიან ბევრი საკითხი არის და ამიტომ ძალიან კარგი არის რომ ჩვენთან ერთად არის შალვა რომლის ორგანიზაცია მათ თქვა არაერთი უკვე ესეთ საინფორმაციო ბიულეტენი სხვადასხვა მიმართულებებით სხვა შორის ბოლოს ნახე ხა სასკოლო კვებაზეც გამოაქვეყნა და ხო, ვისაუბროთ მოკლედ ამ საკითხზე და შალვა შენ თქვათ რას გამოაყოფდი ამ მხრივ ყველაზე ისეთ მნიშვნელოვან აი მიგნება დავარქვა თუ გამოწვევა დავარქვა.
ერთი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი და ყველაზე საინტერესო ნაწილი ეს მიგნებებია და მეორე ასევე ამ ანალიტიკურ ბიულეტენში მე დავინახე პროცესიც. და პროცესი ძალიან საინტერესო იყო და გისმენთ ბატონო შალვა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ საინტერესო საკითხების განხილვისთვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს კონკრეტული ანალიტიკური ბიულეტენიც და სხვა ბიულეტენებიც, რომელიც ახსენა გიორგიმ, გამოცემულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
ამის თემა ბოლოს მინდოდა, მაგრამ იყო სკოლაში
სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის პარალელში და სწორედ ესეც ნათელი დადასტურება იმის, რომ ამერიკელი ხალხი და ეს საერთაშორისო დახმარება სწორედ საქართველოში არსებული პრობლემატიკის მოგვარებაზე იყო ძირითადად ორიენტირებული და რო არა ამ ტიპის დახმარებები საკმაოდ უკან ვიქნებოდით, საერთოდ ვიქნებოდით თუ არა, ამიტომ კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება, რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ და ერთი მხრივ არის სამთავრობო ორგანიზაციის და მეორე მხრივ საერთაშორისო დახმარებები, რომლებიც სწორედ საქართველოს განვითარებაზე ორიენტირებული. რაც შეეხება თვითონ, ну, პირველ რიგში დავიწყებ პროცესით, რაც აგრეთვე უკავშირდება ამ პროცესს. ბოლო წლების განმავლობაში შემეძლეა თქვა, რომ პრობლემა მაგალითად მონაცემების მიღების არ ყოფილა თუ არ ჩავთვლით ბოლო ალბათ ერთ წელიწადს, როდესაც აბსოლუტურად არის დახურული განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ისევე როგორც მის ქვეშ მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები. სავარაუდოდ სხვა უწყებებიც ანალოგიურ სიტუაციაშია, თუმცა ჩვენ რა გამოცდილებას გვაქვს იმაზე ვსაუბროთ, შესაბამისად მონაცემების მოგროვება თუ რა მდგომარეობა იყო. მონაცემების, რომელიც პრინციპში ხელის გულზე უნდა იყოს და აქვს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს სავარაუდოდ დიდი იმედი მაქვს, იყო აბსოლუტურად დახურული. აი ეს ინფორმაცია არ მოგვაწოდა განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრმა, ისევე როგორც რაც ახსენა გოტამ, ESIDAM, ანუ განათლების და მეცნიერების ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ, რომელიც წერილიც რო ვნახულობ და ვკითხულობ, არის რაღაც სასწაული ნიმუში, როგორ შეიძლება დაწერო ორი გვერდი და არ დაწერო არაფერი, თან ისე რომ ვერ გაიგო ვერაფერი.
მე და გამოგეღოთ.
ხო და არ ბოლო იყო საინტერესო, როცა მოთხოვეთ, რომ გეგმა ხომ გაქვთ თქვენ, მაგრამ
დამასხოვეთ ზუსტად.
მოთხოვეთ რა განხორციელდა ამ წლების განმავლობაში, რამდენია რეაბილიტირებული, რამდენია სარემონტო და გეგმა მოთხოვეთ, როგორ აქვთ დაგეგმილი, რომ აცხადებთ 2027 წლისთვის იქნება, ამის გეგმა თუ არსებობს კონკრეტულ წელს, კონკრეტულ რაიონში, რომ იყოს ინფორმაცია კონკრეტულ ადამიანს, კონდეს ინფორმაცია, რომ მისი სკოლა იქნება რემონტის ქვეშ ამ წლებში. სულ მცირე. რაზეც მივიღეთ პასუხი, რომ თორმე არსებობს ტენდერების ღია ვებგვერდი, სადაც ტენდერები ცხადდება და მათ სტრუქტურას აქვს შესაბამისი ადგილი ამ შესყიდვების ვებგვერდზე და ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ ამ ვებგვერდზე და როცა ისინი გამოაცხადებენ ტენდერს, ჩვენ ვნახავთ ინფორმაციას, რომ ტენდერი არის გამოცხადებული. შესაბამისად გეგმაც იქნება ცნობილი, რომ ამ სკოლაში იგეგმება. ანუ ნაცვლად იმისა, რომ 2027-ში რომ გეგმავენ დასრულებას, სამის გეგმა წარმოედგინათ, მიგვანიშნეს თურმე გვასწავლეს, რომ ტენდერები ის არსებობდა და შეგვეძლო გვენახა. საინტერესო იყო, რომ ნუ მე ერთადერთი გამოსავალი იყო მუნიციპალიტეტების რესურს ცენტრების და უშუალოდ სკოლებიდან ინფორმაციის მიღება. Ну, უნდა ვთქვათ, რომ სკოლები ბევრად გახსნილი აღმოჩნდნენ ამ თვალსაზრისით და რესურს ცენტრების ნაწილი, რომლებმაც ეს ინფორმაცია მოგვაწოდეს, თუმცა აღმოჩნდა რესურს ცენტრების ნაწილი, რომლებმაც ინფორმაცია არ მოგვაწოდეს და საინტერესო იყო რესურს ცენტრების ნაწილი და ეს წერილები, როდესაც სხვადასხვა რესურს ცენტრების წერილები იყო აბსოლუტურად იდენტური, შეცვლილი მხოლოდ რიცხვები და ციფრები შიგნით, ხოლო შეცდომებიც კი, რომელიც დაშვებული იყო, იდენტური იყო, ანუ პირდაპირ დაკოპირებული ერთმანეთის პასუხები, როგორც ჩანს, ეს მსჯელობა იყო ხანგრძლივი, რა ფორმით უნდა მოეწერათ პასუხები და როგორ. ამ პასუხებში იყო მაგალითად როცა თან გაძლევენ პასუხს, მაგრამ თან რეალურად არ გაძლევენ. მაგალითად, ჩვენ რესურს ცენტრის ტერიტორიაზე მდებარეობს ამდენი და ამდენი სკოლა და სკოლებს გააჩნიათ ტექნიკა, კომპიუტერების და პრინტერების სახით და გააჩნია ლაბორატორია. ოღონდ არ წერენ 27 სკოლა რო არის, რამდენს გააჩნია და რამდენს არ გააჩნია. ანუ ვერც იმას მოედავები, რომ არ დაწერეს, ჩვენ დაგვიწერეთ, რომ სკოლებს გააჩნიათ და რამდენად გააჩნიათ. ამიტომ ამ ტიპის ხრიკებზეც კი მიდიოდნენ, ოღონდ ბოლომდე ინფორმაცია არ მოეწოდებინა და ნუნათელია, რომ დასამალი ერთის მხრივ ბევრია და მეორე მხრივ ჩაკეტილია სისტემა. ანუ მონაცემები, რომელიც მნიშვნელოვანი ჩვენთვის კი არ არის ორგანიზაციულად, მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და მათ შორის თუ კი განვითარებაზე ხარ ორიენტირებული, არის მნიშვნელოვანია შენთვის, იმიტომ რომ შენ და ყველაფერს ვერ დაამუშავებს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო და ამ პროცესში თუ ადამიანები დაგეხმარებიან და ანალიზ შენ გამზადებულს მოგცემენ, შენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ პროცესი გაუმჯობესო. თუმცა სამწუხაროდ არ უყურებენ ამ პროცესს, როგორც განვითარებაზე ორიენტირებულს, არამედ უყურებენ, რამდენად შეიძლება დამაზარალოს ამა თუ იმ მონაცემის გაცემა პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ ითქმება, რომ ბევრი სკოლა სარემონტო, ეს დამაზარებს. ანუ განვითარების პერსპექტივის ნაცვლად ძალაუფლების შენარჩუნების პერსპექტივა ძლავრობს და როცა შენი მიზანი არა სისტემის განვითარება, სადაც საქმიანობ, არამედ ძალაუფლების შენარჩუნება, უკვე რა თქმა უნდა შენი საქმიანობა არასწორია და გაუმართლებელი.
იქით დაუწყებ ძებნას ანალიტიკურ რესურსებს გარეთ, სისტემის გარეთაც მათ შორის, როგორც თქვენ ხართ, ბევრი კი არ არის ახლა, რომ თქვენ რესურსებს თქო ასე გავშალე ხელი, მაგრამ იქით დაუწყებ ძებნას და ინფორმაციას იქით, ასე ვთქვათ, მიაწვდი ნებით, რომ მეტყვია, ოღონდაც დაგეხმაროს ვინმე.
მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა გამოყო ხშირად ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, სასკოლო ინფრასტრუქტურას, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, უყურებენ ამოვარდელად. ანუ თითქოს ეს არის რაღაც სკოლა უნდა ააშენო, ან რაღაც სკოლა უნდა გაარემონტო. რეალურად ინფრასტრუქტურა არის და უნდა იყოს იმ საგანმანათლებლო პოლიტიკის და ხედვის ნაწილი, რომელსაც შენ გეგმავ. და რა პროცესიც უნდა განხორციელდეს სასკოლო პროცესში, და არა ის, რომ უბრალოდ 4-სართულიანი შენობა ააშენო და ქონდეს. ანუ თუ კი სისტემა განათლების პოლიტიკის თვალსაზრისით არ გაქვს გააზრებული, იქ დახარჯული ინფრასტრუქტურული თანხა შეიძლება იყოს პრობლემური და რამდენიმე წლის მერე აღმოჩნდეს, რომ ჩვენ მილიარდი ლარი დავხარჯეთ, ხოლო ინფრასტრუქტურა არასწორად განვითარებული, იმიტომ რომ სხვა ტიპის განათლების სისტემა გვჭირდება. აი ორ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვანო. მაგალითისათვის სკოლამდელი განათლება ხელმისაწვდომობა არის პრობლემური ბევრ სოფელსა და რაიონში. მაგალითად, მარნეულის რაიონში 74 საჯარო სკოლაა და 11 სკოლამდელი დაწესებულება. წალკის რაიონში 31 საჯარო სკოლაა და 7 სკოლამდელი დაწესებულება. ეხლა ჩვენ რომ დაველოდოთ იმას, რომ მარნეულში აშენდება 70 საბავშვო ბაღი და ხელმისაწვდომი გახდება სკოლამდელი დაწესებულება, ეს ერთის მხრივ აბსურდია და მეორეს მხრივ თვითონ საგანმანათლებლო თვალსაზრისით სკოლამდელი და დაწყებითი საფეხურის ინტეგრირება არის მნიშვნელოვანი. და ამ კუთხით ფიქრი და მსჯელობა არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, თუ კი შენ ფიქრობ, რომ სკოლამდელი და დაწყებითი საფეხურების მეტი ინტეგრირება მოახდინო როგორც შენობის, ასევე შინაარსის თვალსაზრისით, უნდა იფიქრო, რომ ინფრასტრუქტურა დაგეგმო ისე, რომ ამ დასახლებებში იყოს როგორც სკოლამდელი, ასევე დაწყებითი საფეხურის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. თუ ამას არ გეგმავ, ესე იგი ხედვა არ აქვს. ან იგივე ძალიან ახლა აქტუალურია სასკოლო კვება და სასკოლო კვებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა. ხო, თუ არ აქვს გააზრებული სასკოლო კვების რა მოდელი გაქვს არჩეული და როგორ უზრუნველყოფ სასკოლო კვებას, ვერ უზრუნველყოფ შესაბამის ინფრასტრუქტურას.
ეს არ არის რაღაც პროდუქტის შეყრა სკოლებში.
ხო, ანუ
მარტივად არც ეს არის მარტივი, მაგრამ ისე რომ ვთქვათ, ხო,
აი ხო, ან რომელ სკოლაშიც რაც გაქვს იმის შესაბამის ინფრასტრუქტურას აკეთებს შესაბამისად არის ეს მოდელი. ან თუნდაც იმის მაგალითი, როდესაც დღეს ჩვენ გვაქვს საბჭოთა მოდელი, ხო, პირველიდან მე-12 კლასამდე ყველა კლასი არის ერთად, როცა რეალურად ჩვენ ეს მოდელი უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ სტრუქტურული თვალსაზრისით სისტემა გვაქვს ცუდია ამ თვალსაზრისით და შესაძლებელია ვიფიქროთ განსხვავებულ მოდელზე, მაგალითად სკოლამდელი და დაწყებითის ინტეგრირება და საბაზო და საშუალო საფეხურის სკოლების ცალკე გამოყოფა, რომელიც უკვე სხვა ასაკის მოსწავლეებია და აქ სხვა ტიპის ხელშეწყობა. ამას შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული ინფრასტრუქტურა, ვიდრე დღეს გვაქვს შენობები, რომელიც შეიძლება გავარემონტოთ ან ხელახლა ავაშენოთ. სამწუხაროდ მთელი პროცესი არ არის დაკავშირებული ამ საგანმანათლებლო რეფორმასთან. ანუ ცალკე არის რეფორმა თუ არის და გააზრება როგორი განათლების სისტემა უნდა გქონდეს და ცალკე არის ინფრასტრუქტურა. და ახლა ამ ინფრასტრუქტურაზე ნუ გამოყვეს თან და შეიძლება რამდენიმე წლის მერე აღმოჩნდეს, რომ რაც გააკეთეთ, თუ გააკეთეს, არ ვიცი, გააკეთებენ თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან ნელი ტემპებით მივდივართ, ის ინფრასტრუქტურა არ არის შესაბამისი, რაც გვინდა რომ განვითარდეს, როგორც გვინდა რომ განვავითაროთ. და ნუ ცალკე პრობლემებია უშუალოდ რეალიზებასთან იმ გეგმების, რომელიც არსებობს, და საკუთები პრობლემა იმ არარეალისტურ დაპირებებთან. ან 2015 წელი იყო, როცა ბატიაშვილი იყო მინისტრი და მას დამტკიცებაც და 2020 წლის არჩევნები მოდიოდა, მათქვა 2023 წლისთვის.
ყველა იქადნებოდა მოკლედ.
ყველაფერს გავაკეთებ, ნუ მე იყო ჩხენკელი, რომელმაც თქვა, რომ ნუ 100 სკოლის რემონტი ხდებოდა 2026 წლისთვის. ეს ყველა პროცესი დასრულდებოდა და ნუ ახლა გადაიწია 2027-ისთვის, თუმცა ამ მონაცემებიდან
მანამდე რაღაც იქნება
ბატონო. ხო, ამ მონაცემებიდან თვალნათელია, რომ 1200-მდე სკოლა ან გასარემონტებელი, ან ხელახლა ასაშენებელი და ამ ტემპებით წარმოუდგენელია ამ შედეგებამდე გასვლა, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლებმა წარმოგვიდგინეს არამხოლოდ ის, რომ იმყოფებიან პროცესში, არამედ 20-25 წლის განმავლობაში იყო თუ არა დაგეგმილი რეაბილიტაცია და მხოლოდ 9% არის, რომ 20-25 წლებში იქნება დაგეგმილი ამ სკოლებში. შესაბამისად, ამ ტემპით 25 წლის ბოლოსთვის იქნება ძალიან უკან იმ გეგმასთან შედარებით, რაც აქვს სამინისტროს.
და ხო, შალომ, ერთი რაც
ბოდიში, ერთ და ერთი რეპლიკა კი დამცინე, ისე ნახევრად, ისე მეც ხო, რა თქმა უნდა, ისე ვუყურებ და ესე პირად მას რომ ვაჩეჩებ ჩვენს აუდიტორიას, მაგრამ ეს ხო ნამდვილად ვიცი რა
თქვი, ჩვენს
რაც ახება თბილისში ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში, ახლა თქვენ რომ ბრძანეთ ბატონო შალვა, რომ ნაწილმა გითხრა და იქ გეგმა ამდენ ნაწილში არის საერთოდ რომ უნდა გაკეთდეს, მეოთხე კლას ასრულებს ჩემი უმცროსი შვილი და აი რომ იწყებოდა, რომ შევიდა სკოლაში, იქიდან მოყოლებული ლამის ყოველ სემესტრში თუ ყოველ შემდეგ წელს გვპირდებოდნენ, რომ აი ახლა დაუბრუნდებით ჩვენ სკოლის შენობაში და დღემდე გაურკვეველია, ასე რომ ის 9%-ით რომ თქვით, კაცმა არ იცის ბოლოს რამდენი დარჩება.
უბრალოდ კიდევ პრობლემა უფრო ღრმა ამ თვალსაზრისით და ცდება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პრობლემატიკას იმ თვალსაზრისით, რომ ეს შერჩევები ტენდერებში, კომპანიები, რომლებიც არასრულებენ თავის ვალდებულებებს და მაინც იღებენ დაფინანსებას და ასე შემდგომ, ეს არის ის გლობალური პრობლემა, რომელიც ჩვენ მთავრობას ახასიათებს და რომლის გამოც იწელება 4, 3, 4, 5 წელი სკოლების მშენებლობა და ამაზე პასუხისმგებელი მშენებლობა თუ რემონტი და ამაზე პასუხისმგებელი არავინ არის და ნაცვლად ერთი წლის ჩაბარებისა აბარებენ რამდენიმე წელი. ესეც უკავშირდება იმას, რომ არ არის გააზრებული საგანმანათლებლო პროცესი. ანუ რა უნდა ხდებოდეს სკოლაში და ესე შეკედლებულ სკოლაში ეს პროცესი და ამ პროცესის განხორციელება რომ შეუძლებელია, ეს არ არის გააზრებული და ვიღაცისთვის და მათ შორის განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთვის მერე რა მოხდა რამდენიმე წელი თუ იქნება დროებით, იმიტომ რომ შვენიერი სკოლა იქნება რამდენიმე წლის შემდგომ
და
რეალურად საგანმანათლებლო პროცესი და საგაკვეთილო პროცესი ისევე როგორც ამ პროცესთან დაკავშირებული ყველა პროცესი რაც უკავშირდება მაგალითად მასწავლებელთა ადგილზე პროფესიულ განვითარებას, გაკვეთილებზე დასწრებას, ინდივიდუალურ მოსწავლეების საჭიროებების ანალიზს, მთელ ამ პროცესს, ამაზე ხო საუბარი აღარ არის, გაკვეთილებისთვისაც კი არ არის დრო დარჩენილი, არათუ მასწავლებელმა სკოლამ როგორც ერთიანი კულტურის ნაწილმა იზრუნოს თითოეული მოსწავლის აკადემიურ მიღწევებს. ანუ სკოლა რეალურად თავის ფუნქციას რო ვერ ასრულებს, ამის ნათელი დადასტურებაა და მეორე მხრივ იმის ნათელი დადასტურებაა, როგორ ხედავს სამინისტრო საგანმანათლებლო პროცესს. ფორმალურად ჩატარებული გაკვეთილები 30-წუთიანი თუ 45-წუთიანი და ეს ნიშნავს, რომ სასკოლო პროცესი ფუნქციონირებს, რეალურად ეს არ ფუნქციონირებს და პირველ რიგში ეს პროცესი იმ სამსახურებიდან უნდა მოდიოდეს, რომლებიც ამას კურირებდნენ და ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრობდეთ ამაზე, მაგრამ პირველ რიგში ხმაური უნდა იყოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროდან, რომ ამ ტენდერების შედეგად შერჩეული კომპანიები არასრულებენ თვალდებულებს. ამის ნაცვლად რა თქმა უნდა ხდება სიჩუმე და დაფარება ხელის იმ კომპანიების, რომლებიც თვალდებულებას არასრულებენ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა დაკავშირებული არიან სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
კი ბატონო, და იგივე ამ დაგეგმარებაზე როცა ვსაუბროთ, მათ შორის ამ კომპანიებისთვისაც და ბიზნესისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ თქვა მათაც წინასწარ სწოდნოდათ ეს გეგმა, რომ აი პირობითად რომელ წელს რა ტიპის სამუშაოები არის დაგეგმილი, იმისათვის რომ მათაც დაგეგმონ თავიანთი სამუშაოები, ხო, იქნება ეს თქვა იქ ტექნიკის შეძენა თუ რაღაცა რესურსის ინვესტირება სხვადასხვა მიმართულებებით, როდესაც შენ იცი. იგივე არის სხვა შორის სასკოლო კვებაზეც, ხო, როდესაც შენ იცი წინასწარო სახელმწიფო რაღაცაში დებს ინვესტიციას, ხადია გაცილებით უფრო მომზადებული იქნები და არა ისე როგორც ჩვენთან ხდება. და მეორე საკითხი არის აი რაზეც შავლოასთან მინდოდა რომ გაგვერცელებინა ეს თემა, რომ ერთი არის რომ თქვა აი რა ტიპის ზიანი მოაქვს აი ესეთ დაუგეგმავ და ქაოტურ სამუშაოებს, რამაც პანდემიამაც ძალიან კარგად გამოავლინა და აჩვენა. და მეორე არის რომ აი მე თვითონაც ხო იგივე პირადი მაგალითი რომ ავიღოთ, რა თქვა რეგიონებში ძალიან ხშირად დავდივარ და ხანდახან კი არა ძალიან ხშირად, სხვა შორის სახალხო დამცველის ანგარიში არის 2018 წლის თუ არ ვცდები, ინფრასტრუქტურის და ჰიგიენო-სანიტარული ნორმების კვლევა ჩაატარეს და ბოლოს, მე მგონი ერთ-ერთ გადაცემაშიც თქვი, ბოლოს არის სტანდარტული არის ფოტოები ეს სკოლების საპირფარეშოებში.
კი, თქვი და მახსოვს ხო ეს
ისო. ესტონეთში აი ვიყავით ეხა ზაფხულში და ესტონეთში იყო ძალიან საინტერესო არასაგანმანათლებლო მიმართულებით, მაგრამ ზოგადად ერთ-ერთი რეფორმა რომელი პრეზიდენტი იყო აღარ მახსოვს, რომელიც დაიწყო იყო საპირფარეშოების რეფორმა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უღირსი ასე ვთქვათ გომარეობა იყო იქაც სხვა ჩურს აეროპორტებში და აი ანალოგიურად ჩვენ სკოლებში როდესაც დავდივარ, მე ფიზიკურად ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება ბავშვები და რა ტიპის შემდეგ ვთქვათ ჯანმრთელობის კუთხით რა ტიპის ზიანს შეიძლება აყენებდეს ფსიქოლოგიურს, სულ აი ღირსების შემლახავი სიტუაციები
გვაქვს
სკოლების უმრავლესობაში, განსაკუთრებით რეგიონებში, აი სადაც ჩეჩმები არის გარეთ გატანილი, თვითონ შიგნით სკოლებში არის, აი ფიზიკურად ესე იგი აი ერთ-ერთ სკოლაში შევედით და საპირფარეშოები იყო ერთმანეთის ჩამწკრივებით და ესე იგი არ ჰქონდა რაღაცა ისე რა ქვია და დახურული სივრცე, ანუ ღია სივრცე იყო გოგოების საპირფარეშოებში, ბიჭების საპირფარეშოებში, ნუ აბსოლუტურად ღია ტიპის ისე ყო რა ქვია.
საბჭოთა შენობა იყო ალბათ საბჭოთა დროის.
კი, საბჭოთა შენობა
ასეთი.
ხო, მაგრამ ეს ხდება ანუ აი მასობრივად და აი ესეც ვთქვათ რა ტიპის პრობლემებთან არის შემდეგ დაკავშირებული, აი ამაზეც რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ იგივე კვებაზე როცა ვსაუბროთ, აი რომ აი კი, მაგრამ არსებობს თუ არა ვთქვათ ის რესურსი, ის თანხა, რომ ვთქვათ აი ჩავდოთ იმაში, რომ აი სკოლების ვთქვათ რაღაცა ინფრასტრუქტურის განვითარებას შეუწყოთ ხელი, ან სასკოლო კვებას შეუწყოთ ხელი და კი, მაგრამ გვაქვს თუ არა ჩვენ ის რესურსი, რომ თქვათ ამაში თუ არ ჩავდებთ, მერე იმ ზიანს რომ უპასუხოთ, ხო? ანუ ის ზიანი იქ უფრო დიდი რესურსის ჩადება გვიწევს ამ ბავშვების იგივე ჯანმრთელობაში, შემდეგ განათლებაში, ხო? ძალიან კარგი ის არის, თქვათ კვლევები არის, რომელიც აჩვენებს, რომ თქვათ შემდეგ თქვათ განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია რამდენად თქვათ ამცირებს ჯანმრთელობაში დანახარჯებს კრიმინალს ამ და ასე შემდეგ. აი ამაზე თქვათ უფრო ფართო კონტექსტში რომ თქვათ რას იწევს თქვათ ეს კონტექსტი შემდეგ მომავალში.
ხო, ეს კონტექსტი იწვევს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემებს და აქ კიდევ ერთხელ უკავშირდება ესეც იმ საკითხს, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ არ არის გააზრებული საგანმანათლებლო რეფორმა და ინფრასტრუქტურა ერთად. ანუ ჩვენ სასწავლო გეგმაში გვიდევს და დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ერთი შეხედვით ჰიგიენის საკითხებს, ჯანსაღიყვების საკითხებს, ემპათიის საკითხებს, დისციპლინის საკითხებს, ურთიერთპატივისცემის საკითხებს და გააზრებული არ გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი სასკოლო ცხოვრებაში ისწავლება. ანუ სამოქალაქო განათლების და მედასაზოგადოებაში კი არ უნდა ასწავლოს მასწავლებელმა, არამედ ეს ყველაფერი ყოველდღიურობაში უნდა
გაიზრდები, ასეთი უნდა იყო.
იგივეა მაგალითად, იგივე დემოკრატიულობა სამოქალაქო განათლების წიგნებში კი არ უნდა ისწავლოს, დემოკრატიულად უნდა იყოს სკოლა მოწყობილი და დემოკრატიული პროცესები უნდა ხორციელდებოდეს და რეალიზება მისი იქნება. ანალოგიურია აქ ჯანსაღი ცხოვრების წესი იქნება ჰიგიენის დაცვის საკითხები და მისი მნიშვნელობა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები. სწორედ თეორიულად კი არა, სკოლაში არსებული ვითარებით უნდა მოხდეს და ამიტომ უნდა იყოს სასწავლო გეგმა და ინფრასტრუქტურა ერთმანეთზე მიბმული. და რა თქმა უნდა, შესაბამისად ამის არარსებობა ცხოვრების წესად იწვევს ამ მოსავლეებში, რომ პრობლემა მუდმივად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემა, აღარ ვსაუბრობ აკადემიურ მიღწევებზე და განვითარებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, და არის თუ არა ეს მოუგვარებელი პრობლემა, რომლის აწევაც შეუძლია ჩვენ სახელმწიფოს ანარშიზმი. აბსოლუტურად არ არის ეს აუწეველი პრობლემა, ამას ჭირდება ამის ხედვა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ბავშვისთვის, ჯანდაცვისთვის, განათლებისთვის, საგანმანათლებლო რეფორმების განხორციელებისთვის და მომავალი განვითარებისთვის, და ამის განხორციელება არის ძალიან მოკლე პერიოდში შესაძლებელი. მათ შორის სხვათაშორის ბევრ სკოლაში ამის განხორციელება შესაძლებელია სასკოლო ბიუჯეტითაც კი. ჩვენ 2014 წელს გავაკეთეთ, ეხლაც აქტუალური იქნება, თუმცა ბევრად არაფერი არ შეიცვლებოდა, ვაუჩერული დაფინანსების კვლევა, სადაც ნახეთ სკოლების ბიუჯეტები, მათი ხარჯები და რა შესაძლებლობები აქვთ ამ სკოლებს. ჩვენ ნახეთ სკოლები, რომელთაც ჰქონდათ გაუბედურებული ინფრასტრუქტურა, დაბალი პროფესიონალიზმი მასწავლებელში კვალიფიკაციის თვალსაზრისით და ნაშთი ედოთ ანგარიშზე 900 000 ლარზე მეტი, რომელსაც არ ხარჯავდნენ.
აი ამის გაგრძელებას დეტალურად მოისმენთ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზე, მაგრამ რაც შეეხება გაგრძელებას მოისმენთ, ვინც მხოლოდ რადიოში გვისმენთ ახლა, ჩანაწერში ამ გადაცემისა რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე, სადაც უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს ახლა ჩვენი ლაივ სტრიმი მიდის იქაც. და ხო, გაგაწყვეტინეთ ბოტიში.
ხო, ანუ 900 000 ლარი
დარჩა
ნაშთები სკოლებს, რომელსაც არც ჰიგიენის, არც შესაბამისი არანაირი ინფრასტრუქტურა არ ჰქონდათ, მაგრამ ამ 900 000 ლარს უბრალოდ არ იყენებდნენ. აქ სხვადასხვა ტიპის პრობლემა, რატო არ იყენებდნენ, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ხშირ შემთხვევაში ფინანსური რესურსის პრობლემა არ არის, ხშირ შემთხვევაში არის კვალიფიკაციის პრობლემა იმ ადამიანების, ვინც ეს უნდა განახორციელონ, და მეორეს მხრივ პოლიტიკის პრობლემა, როდესაც ამ ადამიანებს არანაირი მოტივაცია არ აქვს იმ ნაშთით 900 000 ლარით საკუთარი ინიციატივებით რაღაც აკეთონ, იმიტომ რომ თუ კი პოლიტიკური სიტუაცია და ვისთანაც არიან დაკავშირებული ის სიტუაცია შეეცვლებათ ადგილზე, მათ საწინააღმდეგოდ ერთადერთი რაც იმუშავებს, არა ის რომ მის მოსწავლეებს სუდი აკადემიური მიღწევა აქვს თუ კარგი აკადემიური მიღწევა და ხელების დაბანა შეუძლიათ თუ არ შეუძლიათ, არამედ ის თუ რა ტიპის ფინანსური დარღვევები შეიძლება გქონდეს. და როდესაც გაცემული გაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ხელფასი და გაცემული გაქვს ის ხარჯები, რაც ნაკარნახებია სამინისტროს მხრიდან, ეს დარღვევები ვერ აღმოჩნდება, და თუ კი შენი ინიციატივით, იმიტომ რომ რაღაცეების გაკეთება და განვითარება ძალიან მარტივია, აღმოგიჩინო დარღვევები, ამიტომ ამ ინიციატივებს შეიძლება დააუდიტოს სამსახური, რომელიც სწორედ ესე უდგება საკითხს, არა განათლებასთან დაკავშირებით, არამედ ფინანსური რა პრობლემები აღმოაჩინოს, რომ ადამიანი თუ აღარ არის სასურველი იყოს გაშვებული, რა თქმა უნდა, მთელი ეს პროცესი კლავს ამ ინიციატივებს და მაინცდამაინც იმ მოქმედ სკოლის დირექტორებს არ ვადანაშაულებ ამ პროცესში, იმიტომ რომ სისტემაა ესეთი შექმნილი, სადაც თუ ძალიან ინიციატივიანი და გამბედავი არ არის ადამიანი, უჭირს რაღაც სიახლეების შეტანა და განხორციელება სკოლებში. საბედნიეროდ ყავს სკოლები და დირექტორები, რომლებიც ამას მაინც ახერხებენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის ამ ტიპის სკოლებში, განსაკუთრებით იმ სკოლებში, რომელსაც ეს საჭიროებები ყველაზე მეტად გააჩნიათ.
ხო, ჩვენც ჰქონდა ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ, აი სკოლას შევთავაზეთ, ერთ-ერთ მასწავლებელს სურდა სათბურის გაკეთება სკოლის ტერიტორიაზე, სკოლის ეზოში და შევთავაზეთ ეს ამ მასწავლებელს მხარდაჭერა, მოიპოვე გარკვეული რესურსები, ფინანსური რესურსი და აი მივედით იქამდე, რომ უნდა დავიწყოთ უკვე სამუშაოები და დირექტორი რაღაც ეტაპზე შეყოვნდა, თავიდან ვერ მივხვდით რომ რა იყო შეყოვნების მიზეზი და ზუსტად ეს არის აი ინიციატივა იქიდან გამომდინარე, რომ ინიციატივა არის დაშჯადი ხშირ შემთხვევაში და შესაბამისად ვთქვათ იმ სკოლას ეს რამდენიმე წლის წინ ხდებოდა და იმ სკოლას დღესაც არ აქვს ეს სათბური და არა ამ მასშტაბებს ჰქონდა ძალიან კარგი პროგრამა აწყობილი, თუ როგორ დაუკავშირებდა ვთქვათ თავის საგაკვეთილო
ხო იმ პროცესს უკვე
პროცესს კი
პრაქტიკულად
რაზეც ვთქვათ შალასაუბროდა რომ პრაქტიკაში უნდა ხდებოდეს ეს
ყველაფერი
ხო თუმცა ხო სამწუხაროდ ვთქვათ რეალურად ეს ასე ხდება.
სხვათა შორის ინფრასტრუქტურასაც უკავშირდება ეს საკითხი იგივე ესტონეთში და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. ბევრი სკოლები ვნახე, როცა ვიყავი, მათ შორის ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით აშენებული პირდაპირ და არა ადგილობრივი ბიუჯეტით, რომელშიც ინფრასტრუქტურულად ეს იყო გათვალისწინებული. ანუ მარტო შენობა კი არ იყო გათვალისწინებული, არამედ მაგალითად იმ სოფლის მეურნეობის სპეციფიკასთან დაკავშირებული შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, თუ სხვა ტიპის მიმართულება ჰქონდა იმ მიმართულებით განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც სკოლისთვის და სწავლებისთვის იყო მნიშვნელოვანი. ანუ მთლიანად შენობის მიღმა საგანმანათლებლო სივრცე იყო მნიშვნელოვანი. ანალოგიურად უკავშირდება იგივე სპორტს, რაც ვთქვით, ხო, ზოგჯერ არის საუბარი რომ სპორტული მოედნები, ხო, შეიძლება არ არის საჭირო აღვაშენოთ ეს სპორტული მოედნები ყველგან. და შეიძლება სადღაც სპორტული მოედანია მნიშვნელოვანი. ანუ რაც აქვს კონკრეტულ თემს საჭიროება და თუ კი ჩვენ განვიხილავთ სკოლას როგორც სათემო ცენტრს მნიშვნელოვანს, იმიტომ რომ სამწუხარო სასოფლო დასახლებებში სხვა ბევრი სოციალური პროცესი არ ხორციელდება, მაშინ სწორედ ამ თემიდან გამომდინარე უნდა დაიგეგმოს ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ხორციელდება და მათ შორის გოტას ორგანიზაციამ და იმან კი არ უნდა გააკეთოს დამატებით სათბურების, ესეც შეიძლება, მაგრამ ჩადებული უნდა იყოს სწორედ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რომელშიც ხორციელდება და ეს უკვე სკოლამ უნდა გააკეთოს და მისი ჩართულობა უნდა იყოს რა ჭირდება მას განვითარებისთვის გარდა იმ შენობისა და ნუ ესენი გაცილებით მარტივად უყურებენ ამ პროცესს, აი მილიარდი ლარი მაქვს, მილიარდ ლარში რამდენიმე სკოლა უნდა გავაკეთოთ და რა უნდა სკოლის რემონტს და აშენებას.
ხო, და ასე უნდათ რომ დაინახოს საზოგადოება მას, რომელიც ისმენს ამ დაპირებებს სხვადასხვა ტრიბუნიდან. რადიო პალიტრის ეთერში ვინც გვისმენთ, ან ვინც შემოგვიერთით უფრო მათ საყურადღებოდ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს პარასკეობით. რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გოტა ჭანტურიასთან ერთად, ის არის განათლების კოალიციის დირექტორი და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოში საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე, ასევე მათ კიდევ სხვაგვარად მოწყობაზე, როგორიც არის ლაბორატორიები და ამ ტიპის ასე ვთქვათ რესურსი სწავლებისთვის, მოზარდებისთვის, მასწავლებლებისთვისაც ცხადია, რომ უკეთეს ხარისხის გაკვეთილები ჩაატარონ და ბევრ რამეს შევეხეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთ და ყავს სტუმარი შალა ტაბატაძე, რომლის ორგანიზაციამაც მოამზადა ანალიტიკური ბიულეტენი ინფრასტრუქტურის არსებულ მდგომარეობასა და საჭიროებაზე. რაღაც შესამზადებელ სამუშაოსაც გავს ეს თქვენი ბიულეტენი, იმიტომ ერთი საკითხია რომ ვერ შეხვედით მიზასთან გამო რაღაც დეტალებში, მაგრამ თავისთავად სურათი საინტერესოა, მაგრამ მეტი ინტერესს აჩენს ისეთი ტიპის მას მასალა არის და არ არის კარგი სურათი, რომ თქვათ მოკლედ რომ შევაჯამო ახლა შემოერთებული მსმენელებისთვის შეგიძლია ცხადია საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით და ეს არის ნომერი 5-85-95-00-55-595-00-55-ზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა. რეკლამის დროს რაც გამოტოვეთ შეგიძლიათ შემდეგ ინტერნეტში როცა გექნებათ დრო მოისმინოთ ეს გადაცემა უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე. Да, რომ ძირითადი ლაიტმოტივი რაც არის ჩვენი საუბრის რომ ინფრასტრუქტურა და ყველანაირი რესურსის თუ სამუშაოს დაგეგმა მატერიალური მხარე რაც რითაც უნდა უზრუნველყო განათლების პროცესი ახლა ამჯერად ვლაპარაკობთ სასკოლო განათლებაზე პირდაპირ უნდა იყოს დაკავშირებული კი არა გამომდინარეობდეს შინაარსიდან შინაარსიდან
იმავე განათლების პოლიტიკიდან უნდა გამომდინარეობდეს თუმცა იქიდან გამომდინარეობდა განათლების პოლიტიკა
და შემდეგ დადიოდეს ცალკეულ სკოლამდე რომ რატ გარემომდე და ასე შემდეგ.
წარმოიდგინეთ რომ აი ჩვენ საუბრობთ ამ პრობლემებზე და ამ ტიპის პრობლემებზე და რას იწვევს და იგივე შენც თქვი რომ ეს მე მიჩვევასაც იწვევს ხო და რეალურად თქვა ჩვენს რეგიონებში რომ დავდიოდით მასშტაბლებლებით პირდაპირ საუბრობდნენ რომ კარგით რა სწავლებაზე არის საუბარი, აი ესეთი ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა გვაქვს, ჩვენ გვიწევს რომ ჩვენი რესურსებით შევიძინოთ მასალები, ჩვენ გვიწევს რომ თქვათ რაღაცა ბავშვების კვებაზე ვიზრუნოთ, ეხლა კიდე ვასწავლო, კიდე ამ რამდენი რამე უნდა გავაკეთო, მე და რეალურად ის ადამიანები თავისუფლი მართლები არიან, ხო ეხლა წარმოიდგინეთ ერთი არის რომ თქვათ საბუნებისმეტყველო მიმართულებებით მასშტაბლებლების სრული დეფიციტი გვაქვს განსაკუთრებით ფიზიკაში არასებობენ მასშტაბლებლები და მეორე არის რომ აი ლაბორატორიები ახსენენ და ეს ლაბორატორიები არასებობს და სადაც არის იქაც არის შავას დავეთანხმები ესეთ საერთაშორისო
ხო რა კარგი მასწავლებელი მყავდა ფიზიკის ახლა
საერთაშორისო
ოთარ ხაზარაძე უნდა ვთქვა ბევრს ეცოდინება ემახსოვრება ეს ადამიანი უნდა მეთქვა
რა გამახსენე ხო არ ვიცი თუ გქონდა თქვენ ლაბორატორიები მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია
გქონდა კი სტეპს ვატარებ გქონდა
სადაც არის იქაც არის აი ესე საერთაშორისო რა ქვია და დახმარებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს რაღაცა
მე საბჭოთა მოსწავლეა საბჭოთა კავშირში დავამთავრე
სკოლა გრანტში
შეგახსენებ
კონკურსებში უწევთ ამ სკოლებს
გრანტი რაღაცები მაშინ
მონაწილეობა ხანრაში და ნუ აი ეს არგუმენტიც მათ მხარეს შემდეგ აქვთ რაც აბსოლუტურად ის არის რა ქვია ლოგიკური არის და ამ დროს ამ პრობლემებზე როცა უნდა მიდიოდეს სერიოზული მართლა ველზე მუშაობა ჩვენ ხედავთ რომ რეალურად თურმე მუშაობა მიდის მაგალითად ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე და თურმე აი ის იქნება ეროვნული და პატრიოტული ისეთი პოლიტიკა და თქვათ ჩვენაირი ადამიანები კიდე ხელის შემშლელი არიან როცა თქვათ გვინდა რომ თქვათ ის კონტექსტი სკოლებში შეიქმნას
განათლების მართვა თქვენ კი არ გეუბნებით მე სულ უფრო და უფრო ვრწმუნდები კი არა უკეთ და უფრო მკაფიოდ ვიგებ მნიშვნელობას არის ცალკე დარგი მეცნიერების ასე ვთქვათ რომელიც ცოდნა საჭიროებს კვალიფიკაცია რომ ახსენეთ ყველგან ხომ დეფიციტი ჩანს მაგრამ ეს ყველაზე ტრაგიკული სფერო არის სადაც კვალიფიკაციის დეფიციტი აბსოლუტურად გამოუსწორებელ შედეგს იძლევა. რას გწერს მსმენელი, ერთი მსმენელი გწერს, რომელ ინფრასტრუქტურაზე ვიშვიშია სიცილის ემოჯი. სწავლის დონე რა ქვეყანაში ან ვინ ასწავლის ბავშვებს თავად გამოცდები ვერ ჩაუბარებიათ სამწუხაროდ. ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და კიდევ ერთი და რომ გამოეხმაუროთ ერთად. ერთი წუთით. გამარჯობა. რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება თქვენი მხრიდან და რა ბერკეტები გაქვთ ამ ნაბიჯების კონტროლის და აღსრულებისთვის? სრულად გეთანხმებით მე და უამრავი ადამიანი, მაგრამ მე პირადად მხოლოდ არჩევნებში ვხედავ გამოსავალს ქვეყანაში, სადაც პედაგოგები და დირექტორები სუსიდან ინიშნებიან, რა რეფორმებზე ვსაუბრობთ. პატივისცემით ბატონი ჩვენი ერთგული მსმენელი ბატონი ზურა აწერს ხელს და ამიტომ ვკითხულობ ხოლმე თორემ ის მეწუნებს ხალხი მსმენელებს გისმენთ.
კი ბატონ, რამდენიმე პრობლემა დაისვა ხო ზოგადად გავაგრძელებ იმ კუთხე და მე მიუბრუნდები იმ კონკრეტულ შეკითხვას ასე
ხო და კიდევ დრო უნდა დაგვრჩეს იმისთვის ლაბორატორიების ნაწილზე
ლაბორატორიების
და კომპიუტერი
ანუ თუ კი იგივე სამინისტროს რიტორიკას დავაკვირდებით და მათ შორის რა რისკს შეხედავთ რომ განათლების პოლიტიკა აქ არჩევს. მაგალითად, საუბარია, რომ მთლიან შიდა პროდუქტში 6% იქნება განათლების დაფინანსება.
გავზდი
მასშტაბის ხელფასებს ამდენი ლარით. მილიარდ ლარს, ანუ საუბარი მიდის, რას დავხარჯავთ რაღაცაში. მაგრამ არ მიდის საუბარი, რომ რა განათლების რეფორმას ვატარებთ, რომლისთვისაც მე მესაჭიროება მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%. იმიტომ რომ თუ რეფორმაზე ვილაპარაკებთ, შეიძლება 6% კი არა, 8 დამჭირდეს. ან 5-ით საკმარისი იყოს. ამ რეფორმას თუ მივავალთ, მაშინ გასაგებია, რატო ითხოვ შენ 6%. ან თუ კი ამბობ, რომ მასშტაბის ხელფასი გაიზრდება საშუალოდ 500 ლარით, უნდა მითხრა, რატო, რა ფორმულით გაიზრდება ამ 500 ლარით და რა სარგებელი ექნება სისტემას, რომ კვალიფიციური მასშტაბების მოზიდვის თვალსაზრისით არსებულ მასშტაბებში მოტივაციის გაზდის თვალსაზრისით, ხარისხის გაზდის თვალსაზრისით. იგივე ინფრასტრუქტურაზე, რაც ბევრი ვილაპარაკეთ, რა საგანმანათლებლო რეფორმას ემსახურება ეს ინფრასტრუქტურა, რომელსაც აკეთებ, და რატო 800 და არა 1200, ან პირიქით 600, იქიდან გამომდინარე სტრუქტურას და სისტემას როგორ აწყო. აქედან გამომდინარეა ყველა ეს პრობლემები, რომელიც მაგალითად უკავშირდება, რაც მოიწერს მასშტაბებელთა კომპეტენციას და კვალიფიკაციას, ხო? იქიდან გამომდინარე რა ტიპის მასწავლებელი ყავს და რა შესაძლებლობა გააქვს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების თუ ახალი კადრების მოზიდვის, შესაძლებელია დაგეგმო ის პოლიტიკა და დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა თუ ლაბორატორიები, რომელიც გვაქვს. საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლები არათუ სასოფლო დასახლებებში, საქალაქო დასახლებებშიც კი ფაქტობრივად არ არის. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებები ამ კადრებს ფაქტობრივად არ ამზადებენ და ცალკე პრობლემა ის მოქმედი მასწავლებლები, მაგალითად და თანმიმდევრულობა მთელ პროცესში. მე მახსოვს 2016 წელი იყო, ხა თუ ზუსტად მახსოვს, ალექსანდრე ჯიჯელავას სხვა მაღალი განცხადება, რომ ლაბორატორიების აღჭურვის დრო არ არის და ამაში თანხის ხარჯვა, ჩვენ მივდივართ ვირტუალური ლაბორატორიების გზით, სკოლებს ექნებათ ვირტუალური ლაბორატორიები და მასწავლებლები იქნებიან მომზადებული, რომ მათ შეძლონ ამ კუთხით სწავლა. შესაძლებელია ეს იყოს სწორი ხედვა და გზა, არ ვიცი, შეიძლება ვიკამათოთ ან არა, მაგრამ იყო ხედვა და გზა, რომელზეც შეიძლება და აშენებულიყო და განვითარებულიყო. თუმცა ერთის მხრივ ეს გზა შეიცვალა და ამაზეც არ მიდის საუბარი, და მეორეს მხრივ პროექტი, რომელიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს ჰქონდა ვირტუალური ლაბორატორიების სწავლებისთვის მასწავლებელთა მომზადება, სამწუხაროდ ვერ მოახერხა მასწავლებელთა შესაბამისი კვალიფიკაციის მასწავლებელთა მოძებნა და მათი პროფესიული განვითარება, და ძალიან მცირედი იგივე ჩვენ კვლევაში იყო, ლაბორატორიო მხოლოდ 5% იყენებდა, და საინტერესო დინამიკა იყო, რომ სამეგრელოს და კახეთის სკოლები იყვნენ, რომლებიც იყენებდნენ ამ ვირტუალურ ლაბორატორიებს,
როგორც ეგეთობა ის მომზადების პროცესი,
ხო, ის მომზადების პროცესი და მასშტაბების ჩართვა მოხდა შესაბამისად. ამიტომ, ხო, იქიდან გამომდინარე, რა რესურსი გაქვს და რა შესაძლებლობები გეგმავ შესაბამის ვირტუალური ლაბორატორიები იქნება თუ ისე ლაბორატორიები. ამ ლაბორატორიებთან დაკავშირებით განვაგრძობ იმ თვალსაზრისით, რომ უმრავლესობა 65% არანაირი ლაბორატორია არ აქვს, არც ვირტუალური და არც ჩვეულებრივი. იმ დანარჩენ პროცენტშიც, ვინც საუბრობს, რომ ლაბორატორია აქვს, ხშირ შემთხვევაში უკვე საკითხი დგება მათი გამოყენების და რეალურად რამდენად პრაქტიკაში გამოიყენება და კარგად შეუძლიათ გამოყენება მასწავლებლებს. და ანალოგიური არის იგივე ჩვენს ბილეტენში, კი წერია ერთგვარად პოზიტიურად წერია, მაგალითად ის, რომ სკოლების 90%-ზე მეც აქვს ინტერნეტი, კომპიუტერები და პრინტერი, თუმცა სიღრმეში თუ შევალთ, აღმოჩნდება, რომ ინტერნეტი არის, მაგრამ რეალურად არ არის ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ, სკოლები კი ამბობენ, რომ კომპიუტერები გვაქვს, მაგრამ სკოლას რომ კომპიუტერია, ეს არ ნიშნავს, რომ თითოეულ მასწავლებელს მაგალითად აქვს შესაძლებლობა, რომ კომპიუტერი გამოიყენოს, პროექტორი გამოიყენოს, ინტერნეტი გამოიყენოს და ყველა საკაკეთილო პროცესში იყოს ჩართული. ანუ სკოლას თუ აქვს 2 ან 3 კომპიუტერი და აქვს 1 პრინტერი ან პროექტორი, ეს არ ნიშნავს, რომ საკაკეთილო პროცესი ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება. რაც შეეხება რა ინსტრუმენტები და ბერკეტები გვაქვს, სამწუხაროდ ეს ინსტრუმენტები და ბერკეტები არ არის ბევრი, თუმცა რაც არის, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გამოვიყენოთ. ერთი ბერკეტი არის სწორედ ის, რომ ამ ტიპის მონაცემებიდან გამომდინარე ამ ანალიზი და საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება და ცოდნის შექმნა არის უკვე მექანიზმი, რომ საზოგადოება მიცოდეს თუ რა პრობლემები გაგვაჩნია, და შესაბამისად რეაგირება მარტო ერთი ან ორი ორგანიზაციის მხრიდან კი არ მოყვება, ამას მოყვება იგივე მშობლების, მასწავლებლების და ასე შემდგომ რეაგირება. და მეორე მხრივ არის ხო თითოეულ ამ საკითხზე მიყოლა და შესაბამისი რეკომენდაციები და მასზე საუბარი. ძალიან ჩაკეტილი რომ არის განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, გარკვეული ასპექტების გათვალისწინება იძულებულია რომ გაითვალისწინოს. ზოგიერთ შემთხვევაში არის მოდიფიცირებულად სამწუხაროდ, ანუ რასაც აძლევ რეკომენდაციას იმას არ გააკეთებს რომ არ ჩაითვალოს რომ ვიღაცის გავლენის ქვეშ გაკეთდა, მაგრამ გააკეთებს მოდიფიცირებულ ვერსიას რომ თვითონ გააკეთა. სამწუხაროდ ხშირად ეს არის ცუდი ვერსია ხოლმე. ეხლა აი ბოლო 10 წელია მაგალითად ლობირებდით და საუბრობდით 1+4 კოტირებული სტუდენტების დაფინანსების პრობლემაზე, რომ რომელსაც უმაღლეს სასწავლებლებში არაფინანსებდნენ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, როცა ჩვეულებრივ ჩარიცხულ ჩვეულებრივი სისტემით სტუდენტებს და თავაზობდით გარკვეულ მექანიზმებს.
1+4 ანუ ის კატეგორია, რომელსაც ჭირდება ხო პირველ წელს
ქართული ენის სწავლა.
გამყარება.
და 10 წელი ამაზე გქონდა საუბარი და კონკრეტულ მოდელებსაც თავაზობდით და ნუ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ 100-ს თუ აფინანსებდნენ სომხურ ენოვანს და აზერბაიჯანულ ენოვანს, გაზარდეს 200-ს. რაც თავისთავად პოზიტიურია და
ჯობს 200-ს.
ჯობს, მაგრამ იმ მოდელით რომ განეხორციელებინათ, რასაც თავაზობდით, ბევრად ეფექტურ შედეგებს მივიღებდით სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ რაღაცებს ითვალისწინებენ ამ მოდელს. მათ შორის გუშინაც საუბრობდით მე და გიორგი და შეხვედრა ჰქონდა დირექტორების საკითხთან დაკავშირებით. ხო, გლობალურად პრობლემა ვერ გადავწყვეტეთ, მაგრამ გარკვეული აღიარებები და ცვლილებები დაიწყო, რომლესაც თუ უფრო მეტი ზეწოლის ქვეშ და მუდმივი საუბრის ქვეშ იქნება, მეტი შესაძლებლობა რომ ცვლილებები მოყვეს. თუ კი ამ პროცესში კიდევ აქტიურად ჩაერთვებია მშობლები და მასწავლებლები, პროცესი რეალურად უკეთეს შედეგს მიიღებს. რა თქმა უნდა, რთულია მიღწევა რაღაცების, თუმცა რაღაცების მიღწევა მაინც არის შესაძლებელი.
ხო, ფერკეტი პრინციპში მე დავეთანხმები და მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების დაინტერესებაც, ხო, იმიტომ რომ პრობლემები, გამოწვევები ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი მიმართულებით არის, ამ ორგანიზაციების რესურსებიც შეზღუდული არის. შესაბამისად ჩვენ გვიწევს ცხადია მათი დარწმუნებაც, ხო, რომ თქვა აი პრინციპში ეს არის ყველაზე ნუ როგორ ეს არის და მნიშვნელოვანი საკითხი, რაშიც რესურსების ჩადება არის მნიშვნელოვანი და ასევე ახალი რაღაცა ჯგუფების გაჩენაც, ხო, იმიტომ რომ რეალურად თქვა სამწუხაროდ აი ბოლო პერიოდის ტენდენციას რო შეხედოთ, ხა ესე შესწავლილი ნამდვილად არ ყავს ასოგნობრივი ასოციაციების კუთხით გვაქვს შესწავლილი, მაგრამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კუთხით ესე არ მაქვს შესწავლილი, მაგრამ რო ვაკვირდები, რეალურად ეს სივრცე ქრება, ანუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები განათლებაში, განათლების პოლიტიკაში არ არიან აქტიურები. ჩვენც რაღაც იგივე გადაცემას რო გეკმოთ ხოლმე, შალვას ორგანიზაცია არის, ხო, სამ ხალხო.
იცი, რომ არ იძებნება, მე ჩემს მას ვაბრალებ. ყველაფერი ელექტრონული შეიძლება არ არის ფიქრო.
რეალურად არიან ჯგუფები, ვინც თქვა რაღაცა არაფორმალურ განათლებაზე მუშაობენ, რაღაცა აქტიურად, მაგრამ განათლების პოლიტიკაზე, თუმეტეს სასკოლო განათლების პოლიტიკაზე რო ინტენსიურად მუშაობდნენ, ადვოკატირებებს ეწეოდნენ, ეს ცირდება და ცირდება იქიდან გამომდინარე, რა ტიპის პოლიტიკაც არის. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი თქვა მექანიზმი ესეც არის, თქო, თქვა სხვადასხვა ჯგუფების გააქტიურება და ზოგიერთ შემთხვევაში დაბრუნება ამ სივრცეში და ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ შემოყვანა თვითონ სივრცეში.
ხო, აქ აღსანიშნავია ისე რომ ნუ სხვა სფეროებზე არ ვისაუბრ, მაგრამ განათლებაში, განათლების სამინისტროს მიღმა ადამიანური რესურსი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების რესურს, კომპეტენციის თვალსაზრისით შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მაღალია ვიდრე ვინც სისტემის შიგნით არის. და ეს კომპეტენცია არ უნდა დაიკარგოს და უნდა მოხმარდეს განათლების სისტემას. ხშირ შემთხვევაში იგივე არასამთავრობო სექტორის მიმართ არის საკვედური, რომ გარკვეულ ასპექტებში კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმის ნაკლებობა ხდება ხოლმე და ზოგიერთ შემთხვევაში ოპონირება სახელმწიფო შესაბამის სტრუქტურებთან უჭირთ კვალიფიკაციის გამო. განათლებაში ეს პრობლემა არ დგას. არიან ჯგუფები, ორგანიზაციები და ინდივიდები, რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ, იქნებიან თუ არა უშუალოდ სისტემაში, ანუ სტრუქტურაში გულისხმობ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს. სამწუხაროდ გარეთ მყოფი ადამიანების კონსოლიდაცია და ჩამოყალიბებული ორგანიზაციული ფორმით არსებობა უკვე პრობლემური არის. ხო, რამდენიმე ორგანიზაცია შემორჩა, როცა გაცილებით მეტი აქ აქტიური ორგანიზაცია იყო, რომლებიც მნიშვნელოვან ცოდნას და მნიშვნელოვან მიმართულებით საქმიანობდნენ და ეს დააკლდა სისტემასაც, სექტორსაც და ნუ ეხლანდელი ნაბიჯები კი ორიენტირებულია, რომ დარჩენილია იქნება ისინიც, როგორღაც სენიდან გაიყვანონ, ნუ უფრო კომფორტულად.
არადა, არადა ხო არ ვიცი ხო მე ამის მნიშვნელობის შეფასება როგორ შეიძლება. პირველი არაკომპეტენტურობა ის არის არაკომპეტენტურს რომ დანიშნავ რომელიღაც გადაწყვეტილების ნებისმიერ რგოლში გადაწყვეტილების მიღების ახლა განათლების სფეროზე ვლაპარაკობ და განათლების სფეროში და ზიანზე როცა ვფიქრობ ესე მარტივად რაც არის გასაგები ჩემთვის მაგალითად რომ ის ასაკი ახლა სასკოლო ასე ვთქვათ განათლებაზე ვსაუბრობთ ხო ასაკი რომელიც აი იმ პირობებში იმ გარემოში იმ შინაარსში უწევს რომ რაშიც ატარებენ ჩვენი შვილები შვილიშვილები მეზობლის ბავშვები არ ვიცი ყველანი ის ასაკი არ ბრუნდება. არც იმ ბავშვის ის შესაძლებლობა ბრუნდება, რაც იმ ასაკში აქვს, რომ შეიმეცნოს. და ზიანის მასშტაბი რომ გავიაზროთ, უბრალოდ არ მოხდენ არაფრის დრამატიზებას, მგონი ბოლომდე არც კი მესმის მათ შორის კომპეტენციის დაკლებობის გამო, ხომ, ამ სფეროში. და როგორ ვაზიანებთ ჩვენ მათ? და არ სწორდება, უკან მეღარ დააბრუნებ, მე სულ რომ 700 ლაბორატორია გაუკეთო სკოლაში თუ რა ვიცი, კი კი არ სჭირდება ამდენი, უბრალოდ ვამბობ. არაფერს არ შველის ეს ან ლამაზ კედლებს რომ შეხედავს ასე სკოლის მიწურულს, სკოლის ასაკის კი ბატონო კონკრეტულად ჩემი შვილი, თქვენი, ბევრი თქვენგან ის შვილი, ძმისშვილი თუ ვინც არის, ვისაც იცნობთ ბავშვებს, სადღაც რომ დააწევი შენობას და ლამაზ კარფანჯარ, რა ვიცი, ეს კარფანჯარ რემონტზე
შეფოში კლევები თან ნათლად
არასწორებს ეს იმ ზიანს რაც მას უკვე მიაღწია და
ამას აჩვენებს კლევები რომ ჩვენ შემთხვევაში
ამიტომ დრო უფრო ძვირფასია თქო ამის თქვა მინდა
კი კი ანუ რეალურად გონია ხან და ხან ხო ანუ ვინც პრინციპში განათლება ეს ერთ-ერთი დანიშნულება არის ეს არის რაღაცა სოციალური წინსვლის სოციალური ელევაციის მექანიზმი ხო და ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ამ დანიშნულებას ვერ ასრულებს და ხდება ამ იგივე სიღარიბე და უთანასწორობის კვლავ წარმოება, რომ ვთქვათ, ის ჯგუფები ამ სიღარიბეში რჩებიან და პრინციპში შეიძლება იწინასწარმეტყველო კიდევაც, ვთქვათ, რა ვითარება იქნება რამდენიმე წლის შემდეგაც.
და რაც შეეხება სულ 3 წუთი დაგვრჩა, რაც შეეხება ამ ახლა არანაირ ღლიცინის და მის გარეშე მომოფამ გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე მინდა უბრალოდ ბოლოს თქვა, თქვენ ახსენეთ საუბრის დროს ბატონო შალვა, ეფექტიანობაზე ლაპარაკობდით ხარჯვის და ამ ეფექტიანობისთვის ბევრი სხვა რაღაც არის საჭირო, აუცილებელი. და არა მხოლოდ ის არის საკმარისი, რომ ვიღაცამ რაღაც მაინც და მაინც ჯიბეში არ ჩაიდო და სახლში არ წაიღო, არამედ ის თუ რამდენად ეფექტიანად დახარჯა. და აი ბერკეტიო კონტროლიო მსვენელმა იკითხა რა არსებობსო. არ ვიცი, რას ხედავთ თქვენ აი ამ ნაწილში, რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას და მოწყობას სკოლების? შესაძლებლად რაღაც ეს ძალით არ მინა ოპტიმიზმი, მაგრამ რაღაც გზად რას ხედავთ? აი ორ წუთს გითხოთ.
აა კიდევ ერთხელ თუკი დანახული იქნება კარგად განათლების სისტემა და რეფორმა, კარგად იქნება დანახული ინფრასტრუქტურაც და მისი შესაბამისობა ამ რეფორმასთან და ეს არის ძალიან სწრაფა და მალე განხორციელებადი. მით უმეტეს იგივე სახელმწიფო სტრუქტურები ამბობენ, რომ ფინანსების პრობლემა ნაკლებად არის. და რეალურად არის იმის პრობლემა, რომ დავინახოთ სისტემა როგორი გვინდა მომავალში და როგორ განვავითარებთ და განუვითაროთ შესაბამის ინფრასტრუქტურა, ოღონ ეს ძალიან სწრაფად და ეფექტურად გავაკეთოთ. შესაბამისად ამ ყველაფერზე საუბარია საჭირო ერთიანი ხედვების და კონსენსუსის მიღწევა გარკვეულ საკითხებზე, ისევე როგორც მთელი ამ პროცესის დაკვირვება და განხორციელება. სამწუხაროდ ყველა ეს პროცესი ისე ხორციელდება, რომ აქ ჩართულობა ადამიანების არ არის და რაზეც თქვენ საუბრობდით, ეს აზრი მინდა გავაგრძელო, გარკვეულწილად გადაწყვეტილებების მიღებებს არ აქვთ გააზრებული თითოეული და ინდივიდუალური ბავშვი თუ ჯგუფები, რომლებიც ამ სისტემაში არიან და ამას უდგებიან ძალიან ზერელედ. იგივე სკოლამდელ განათლებას რომ უაკვე ფან დაწყებით განათლებაზე რაღაცას, ამის კომპენსირება ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება შემდგომ წლებში და სულ ვიხსენებ ხოლმე ერთ ფაქტს, როდესაც გარკვეულ უსამართლობაზე მიღების სისტემაში მქონდა საუბარი ჩინოვნიკებთან, ერთ-ერთის რეპლიკა იყო, რომელიც არ დამავიწყდება მთელი ცხოვრება, ეს იყო რამდენიმე წლის ახალი შემოღებული იყო 20 წელი გადის თითქმის იმ სისტემიდან. ეხლა მაგაზე ზრუნვა და მაგის კორექციაზე ფიქრი არის ზედმეტი, იმიტომ რომ 30 წლის მერე ეს ყველაფერი თავისთავად ისედაც დარეგულირდება. ჯერთი 20 წელი გავიდა და არეგულირდება და არც 50 წლის მერე თავისთავად არ დარეგულირდება და ჩემ კითხვაზე რას უშვები იმ ბავშვებს, რომელიც 30 წლის განმავლობაში რაღაც პერსპექტივას კარგავენ, ეს მათთვის უმნიშვნელო იყო. დაკარგონ ეს ხოლ თავისთვის, ეხლა ვიდრე იფიქრონ რაღაცების კორექტირებაზე, იმიტომ რომ ინდივიდუალურ ბავშვებს ჯგუფს თუ რაღაც ჯგუფებს კონდეთ შესაბამის შესაძლებლობები.
შალვა ტაბატაძე, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. შალვა იყო ჩვენი სტუმარი, თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ. გოტა ჯანტური არის თანაწამყვანი ამ ეთერისა, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ეთერის დასრულებამდე მინდა ერთ ამბავს აი სულ ახლახან გახდა ცნობილი, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ლაზარე გრიგორიადისის საქმეზე გადაწყვეტილება გამოაცხადა და მას ერთწლიანი განხილვის შემდეგ მიუსაჯა 9-წლიანი პატიმრობა. ყველაფერს ამ საქმეზე ნახავთ, დრო ამოიწურა ჩვენი ეთერის, მაგრამ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ნახავთ ყველაფერს და გავაგრძელებთ ცხადია ამ ამბის გაშუქებას. დიდი მადლობა ბატონებო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.